Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Koalícia odmietla rokovať o návrhu na odvolanie podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara. No a prílepkom k trestnému zákonu zrušila vlastné zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, pretože nám Európska únia hrozila zablokovaním plánu obnovy. 13. dôchodky koalícia zmrazila, no platy ministrom a premiérovi porastú o stovky eur. Predseda vlády pre spor o ropovod Družba asi nepodporí závery samitu Európskej únie o podpore Ukrajiny a hovorí, že vláda možno schváli nariadenie, podľa ktorého budú autá so zahraničnými značkami čerpať na Slovensku paliva drahšie. Prečo chce teda teraz vláda rušiť voľbu poštou zo zahraničia, ak ju sama chcela rozširovať? Prečo sme chceli zo sankčných zoznamov únie vyškrtnúť dvoch ruských oligarchov? A prečo vláda ruší vlastné zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov? Toto sú niektoré z tém, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aj poslancom za stranu Smer sociálna demokracia Marianom Kerim. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Na úvod veľmi čerstvá aktualita. Média teraz priniesli správu, že strana Hlas vylúčila zo svojich radov pána poslanca Jana Ferenčáka. No, to je samozrejme ich vnútrostranická záležitosť, prečo to tak urobili. I keď teda má byť za tým vyšetrovanie pána Ferenčáka v súvislosti s nejakými jeho nehnuteľnosťami, z ktorého on viní ministra vnútra pána Šutaja Eštoka. Ak chcete, môžete to komentovať, ak nie. Nemusíte, tá pointa je skôr v tom, že vládna koalícia má tú krehkú väčšinu 79 hlasov. Minus pán Ferenčák, už by to bolo len 78. Čo to pre vás znamená?
Priznám sa, že je to pre mňa nová informácia.
Aj pre vás je to nová informácia.
Samozrejme, pred istým časom už pán Ferenčák nebol členom poslaneckého klubu politickej strany Hlas sociálna
demokracia. Bol odvolaný z postu šéfa Európskeho výboru.
Áno, šéfa výboru pre európske záležitosti. A je tam taký permanentný konflikt. Dosť často a tvrdo kritizuje pán Ferenčák predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Čo sa týka obvinenia pána Ferenčáka, aj tu musí platiť prezumcia neviny. To znamená, pokiaľ nebude právoplatne odsúdený, tak ja na kolegu Ferenčáka nahliadam ako na nevinného.
Tomu rozumiem. Skôr, čo to znamená z pohľadu práve tej krehkej väčšiny vládnej koalície tak, v Národnej rade?
Čo sa týka nejakej bližšej spolupráce medzi Hlasom a pánom Ferenčákom, tak tam sú dvere zadbuchnuté. V niektorých veciach sme sa ho snažili my nejakým spôsobom získať pri nejakých hlasovaniach, vysvetliť mu niektoré veci, a v časti sa to aj podarilo.
Čiže skôr toto bude teraz cesta rokovanie ad hoc, lebo tým pádom pán Huliak s jeho tromi poslancami automaticky získava tú tzv. Blokačnú menšinu, ak sa rozhodne nepodporiť nejaký dôležitý, povedzme, návrh zákona alebo novely pre vládnu koalíciu, môže to zablokovať.
Momentálne v ťažšej situácii a ja si myslím, že nemyslím si, že premiér sa nechá donekonečna vydierať. Teraz by sme mohli otvoriť tému Andreja Danka, jeho postojov, jeho neobjektívnej kritiky, pretože ak koaličný partner častejšie kritizuje prezidenta a predsedu vlády ako opozíciu, tak asi niečo nie je v poriadku.
Myslíte si, že sa to aj nejak pretaví do fungovania vládnej koalície?
Tak budeme vidieť, čo ukáže politický život.
No dobre, lebo fakt je ten, minimálne z pohľadu Národnej rady Slovenskej republiky, že pokiaľ to strana Smer a predseda vlády nebudú chcieť, vyvolanie predčasných volieb je prakticky nemožné.
Poznáte a viete o tom, že keď Smer bol súčasťou vládnej koalície, nikdy sa nestalo, že by sme nedovládli celé štvoročné obdobie, a to je taká pozitívna vec na našej politickej strane. To znamená, že určite máme ambíciu dovládnuť do riadneho termínu parlamentných volieb, ale chcem povedať, že určite to nebude za každú cenu.
No dobre, tak budeme sledovať aj vývoj tejto situácie. Navyše, presne ako ste aj vyspomenuli, je to úplne nová informácia. Tak uvidíme, ako na to budú reagovať jednotliví aktéri. Veľmi stručne, pán predseda, k aktualitám, ktoré sa týkajú Národnej rady. Tá prvá, to som už naznačil aj v úvode, predseda vlády Robert Fico urobil minulý týždeň na úrade vlády v nedeľu ráno a potom ešte v stredu dve veľké tlačovky, ktoré sa týkali kajúcnikov v prípade obžalovaného podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara. Prečo pán predseda Kerry potom Smer odmietol tú schôdzu parlamentu, pre ktorú, respektíve ktorú práve pre ten návrh na odvolanie pána Gašpara, pretože je obžalovaný, zvolala politická opozícia?
Opäť musím povedať to, čo hovorím pri každom, bez ohľadu na to, či je to človek z opozície, z koalície, musí platiť prezumpcia neviny. To je základná premisa, z ktorej budeme vychádzať. Čo by sme sa na tej schôdzi, ktorá včera mala byť a mala sa týkať pána podpredsedu Národnej rady Gašpara, dozvedeli nové? Že by stále vykrikovala opozícia, že je obžalovaný? Dobre, je obžalovaný, je to fakt, a čo ďalej? Ja opäť na ňo nazerám.
No preto som, uviedol tie informácie nič, o tých dvoch tlačovkách pána predsedu.
Nič nové by sme sa tam nedozvedeli, pán Závodský.
Nestalo to za to pokračovať v argumentoch, ktoré práve predniesol pán predseda vlády, aj pán Gašpar a vaši kolegovia na tých špeciálnych tlačovkách?
Nevidel na to dôvody.
Nie.
Nie. Nič nové by sme sa tam nedozvedeli.
Ja samozrejme nemôžem protestovať proti tomu, a to je úplná pravda, čo hovoríte, platí prezumpcia neviny. Ak niekto nie je odsúdený, je na neho nahliadané ako na nevinného. Druhá vec je nejaká politická kultúra, povedzme. No a v tomto prípade ide o vysokého predstaviteľa Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže z vášho pohľadu nie je to problém, ak je človek obžalovaný a zároveň zastáva takúto vysokú funkciu. Nemalo by to byť také automatické, že povedzme do toho času, kým sa nerozhodne, tak sa vzdá tej funkcie, nemyslím mandátu poslanca Národnej rady.
V tomto nesúhlasím.
Nie.
Pretože ak súd potom vyriekne ortiel, že je nevinný, akým spôsobom potom chcete vrátiť? A teraz je jedno, či je to Tibor Gašpar alebo niekto iný. To sa jednoducho nedá vrátiť v čase a v priestore.
Také veci sa ale dejú. Nie, jednoducho. Pán Kerry, veci spomente na pána Čenteša, ktorý bol zvolený za kandidáta na generálneho prokurátora. Prezidentom ale vymenovaný nebol. Napokon sa ním nikdy nestal.
Ale mal na to kompetenciu, pán Závodský.
No nemal, že... nemal pán Kerry, pretože ústavný súď rozhodol, že mal byť vymenovaný, nemal byť
potom, ale v tom čase nerozhodol.
Práve a už sa nikdy prokurátorom, teda generálnym prokurátorom nestal. Čiže preto nie, hovorím, že...
Tento príklad nebol úplne taký, ktorý je totožný s týmto, čo sa
to deje. To netvrdím.
V súvislosti s Tiborom Gašparom, môjim kolegom. Navyše, ja Tibora Gašpara vnímam ako jedného z najkomplexnejšie vybavených a najkompetentnejších politikov momentálne na Slovensku, ktorý je naozaj odborne veľmi dobre zdatný na hociaké témy.
Hej, vážne až takto? Budúci predseda strany Smer?
To zase nechcem ja, prečo by som mal hovoriť o budúcom predsedovi strany Smer, keď to nie je na stole.
Zrovna preto, čo hovorí pán Danko o pánovi Ficovi, viete.
Ak sa hovorí, keď kone dobre ťahajú, nie je dôvod prepriahať.
To je jasné, len pán Danko hovorí, že Robert Fico sľúbil na tým koaličným partnerom, že pôjde počas volebného obdobia na ústavný súd.
Nie, to nie je absolútne pravda.
To je vymysel pána Danka.
Na jednej strane Andrej Danko sa sťažuje, že Robert Fico s ním nekomunikuje, že sa nevie k nemu dostať a potom zrazu príde s tým, že Robert Fico mu mal povedať takúto dôvernú informáciu. Ano. Robert Fico mu povedal, že keď sa vrátil z návštevy zo Spojených štátov, že bol zmetený a znepokojený. Tak niekde nie je pravda. Buď sa nestretávajú a nekomunikujú, alebo potom majú príliš dôverný vzťah, takže vyberte si.
No z vášho pohľadu je to jasné, nedôverujete tomu, čo hovorí pán Danko, a nie je to pravda. Nie. Teda. Rozumiem. No tak ten celý ten boj proti konkrétnym policajtom a kajúcnikom, čo sa týka Smeru, trvá už niekoľko rokov, no tak oni ani po 5 rokoch nie sú odsúdení, naopak vyhrávajú rôzne čiastkové spory, ktoré
sa týkajú. Ale my sme nezačali ten konflikt. Predsa v rokoch 2020.
Ja som sa chcel opýtať, či sa vám to nevymklo trošku z rúk.
2020-2023 sa tu stali konkrétne veci, kedy bolo krivené trestné právo. A my sme povedali, že okrem toho, že musíme ochraňovať sociálny štát, tak musíme byť veľmi aktívni aj čo sa týka ochrane v týchto trestnoprávnych veciach. A na koniec koncov Robert Kaliňák, Tibor Gašpar na vlastnej koži museli okúsiť, čo je to byť
vo vyšetrovacej väzbe. Presne tak.
Čo sa týka, určite otvoríte tému aj tzv. Čurilovcov.
Ja to chcem práve v tejto otázke vybaviť. A na to som sa chcel spýtať, či sa vám to trošku nevymklo z rúk, lebo ak hovoríte o krivení práva v tom konkrétnom období, ja vám váš politický názor samozrejme nemôžem brať, ani vám zakazovať ho hovoriť, ale je fakt, že to nepotvrdil žiaden súd, že by práve títo konkrétni obvinení, dokonca obžalovaní, nejakým spôsobom krivili.
Nemuseli sa Robertovi Kaliňákovi ospravedlniť za to, že bol vyšetrovacej väzbe?
No tam rozhodol ústavný súd a zároveň tam bola 363 generálneho prokurátora, no tak...
363? V prípade Kaliňáka?
Mám taký pocit,
určite
áno.
Nie. Určite nie.
No, v niektorom prípade 363
sa určite nedostal von z vyšetrovacej väzby.
No dobré, ale čo tým chcete povedať teda?
No, že jednoducho to, čo tvrdíte, že žiadny súd nerozhodol v náš prospech, nie je pravda?
Nie, v neprospech Čurilovcov, pán Kerry.
Aj v neprospech Čurilovcov hovoria napríklad aj rozhodnutie, ak si spomínam, kolegia 5 sudcov Ústavného súdu, o ktorým na tlačovej besede hovoril Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany. No, v súvislosti s nejakými vecami, ktoré krivili Čurilovci.
No, ale oni nie sú za žiadnu takú vec, pán Kerry, nie sú odsúdení. Pred chvíľou
môžete mi
hovorili...
povedať, že áno, pán Kerry, musíte aj tu mať rovnaký meter aj na týchto ľudí, na týchto elitných vyšetrovateľov, platí prezumcia neviny.
Presne tak.
Ja s tým súhlasím. Ja som nepovedal, že sú odsúdení, alebo to. Ja len tvrdím, že sú tu dôkazy a niektoré vyslovil aj súd a niektoré sú aj v procese vyšetrovania, napríklad nedávno, čo sme tu mali tú veľkú akciu, ktorú všetci tvrdili.
Myslíte, Kajúcnik, áno. Akcia Kajúcnik, ktorá prišla 2 dní práve po tej nedeľnej tlačovke pána premiéra.
Ale to vôbec nemalo s tým nič spoločné, lebo pretože rok sa na to zbierali dôkazy a vyšetrovanie. A my sme ani nekritizovali, že napríklad neboli zadržaní, lebo my nechceme využívať vyšetrovaciu väzbu a nejaký nástroj.
Musíme počkať na to konečné rozhodnutie, ale treba povedať, že ten sudca pre to prípravné konanie jednak teda nesúhlasil s tou väzbou, pretože ju podľa neho prokurátor podal na úplne iný súd, čo potvrdil aj krajský súd, ale ešte okrem toho sa venoval aj tomu.
Skúsme to spojiť s tou témou úrad na ochranu oznamovateľov.
Viete o tom, že hneď
po voľbách.
Len ma musíte nechať dohovoriť a ja vám potom dám priestor. Ja viem, len ste ma prerušili v tej otázke, ktorú som chcel dohovoriť s tým, že ten sudca pre to prípravné konanie spochybnil aj opodstatnenosť samotného obvinenia. Ale ešte raz opakujem, dobre, no musíme počkať teda na konečné rozhodnutie, preto tá otázka, či sa vám to trošičku celé nevymklo z rúk.
Nemyslím si, že by sa nám to vymklo z rúk.
No dobre, ale tak navyše, teraz dokončíte.
Ale navyše ja nemôžem ani nikto s politikou ovplyvňovať, ako rozhodnú súdy. Nám zostáva len rešpektovať, aj keď s nimi nemusíme súhlasiť v niektorých veciach. Ale ja chcem
premostiť. Chceli ste dohovoriť, nech sa páči.
Úrad na ochranu oznamovateľov, pretože sme ho chceli transformovať, nie zrušiť.
No zrušiť a založiť nový. Už sa bavíme o slovíčkach.
Chceli sme dať pod jednu strechu Úrad na ochranu oznamovateľov a Úrad na ochranu obetí
trestných činov,
ktoré má v gestii ministerstvo spravodlivosti. Po voľbách sa čo stalo? Že prokurátor špeciálnej prokuratúry pán Harkabus chcel silou mocou dostať pod ochranu práve týchto ľudí viaceré tie mená z tzv. Tých Čurilovcov a nebol na to dôvod.
Majú status chráneného oznamovateľa. Nebol na to dôvod,
pretože oni boli práve tí, ktorí v rôznych trestných veciach sa snažili ovplyvňovať výpovede svedkov a tak ďalej.
Ja viem,
a tak
ale
ďalej.
To je váš názor. To nie je fakt a nie je na základe nejakého rozhodnutia
ja
povedzme súdu.
Ja rešpektujem váš názor, vy musíte rešpektovať môj názor.
Len treba povedať, že o istých veciach samozrejme máme na Slovensku ako v demokratickom štáte konkrétne inštitúcie, ktoré o tom rozhodujú.
S tým absolútne súhlasím.
No dobre, no tak ja sa ešte možno jednou otázkou k tomu vrátim, ale len taká medziotázka aj na úvod som to spomínal. Pán Kerry, čo hovoríte na to, že vláda síce pre konsolidáciu zmrazila dôchodcom 13. dôchodky na 3 roky, ale vlastné platy pre ministrov a pre predsedu vlády, ktorí si teraz prídu na stovky eur lepšie výplaty k tým 10-tisícovým platom, tak tie nezmrazila.
Ja poviem
je
za
to
seba,
fér voči občanom?
Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. My sme si ich zmrazili, pretože mali sme v minulosti zmrazené, už aj keď na to nebol dôvod na zmrazenie, viete dobre, že sudcovia, prokurátori sa ohradili voči tomu, že to je protizákonné.
Áno, zámerne ich
nám
do toho
neťahám. Nám to trvalo dlhšiu dobu, aby sme zrušili to zmrazenie a potom nám skokovo vyskočili tie platy. Ale teraz platí to a platí to dlhé obdobie, že plat poslanca Národnej rady je tvorený trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve plus paušálne náhrady, ale teda vyjadrili sme solidaritu, opäť sme v ťažkej, neľahkej dobe, zmrazili sme si platy a teraz od nového roku máme dokonca nižšie platy, lebo máme vyššiu sadzbu dane pre politikov.
Možno je to presne ten správny postup, preto sa pýtam.
Tú sumu máme teraz menšiu o nejakých 200-250 eur.
Ak predseda vlády
Národnej rady, ale toto je otázka na členov vlády.
No, mňa zaujíma váš postoj. Ak predseda vlády s viac ako 11-tisícovým platom si príde k zvýšeniu svojho platu o 400 eur, ministri jeho vlády, ktorí zarábajú viac ako 9, prípadne viac ako 10 tisíc eur, si prídu okolo 300 plus na konci mesiaca. Je to voči tým dôchodcom, ktorí majú na 3 roky zmrazené 13. dôchodky fair?
Byť dneska poslancom Národnej rady, alebo teraz poviem ministrom, alebo predsedom vlády, to sú veľmi náročné pozície, manažerské.
To ja nespochybňujem,
ale keď to budete porovnávať s platmi nejakých manažerov, tak zistíte, že ten premiér alebo minister zas nemajú nejaký extra
vysoký plat. Ja by som to skôr porovnával s jeho kolegami v Európskej únii. Voči priemernému zárobku patria patrí pán predseda vlády, ak nie na absolútnu špicu, tak medzi najlepšie zarábajúcich predsedov vlády.
Určite nie na najvyššiu špicu, určite.
Ale
nie.
Áno, nie. Ale áno, v pomere k priemernej mzdy v národnom hospodárstve je to absolútna jednička. Čiže nemali by páni vo vláde, keď teda minulý rok si dokázali takto zvýšiť tie platy, tak ja neviem ich teraz zamraziť.
Ale oni si ich nezvýšili tie platy, pretože...
No zvýšili.
Nie, plat je zamrazený, momentálne plat zamrazený a toto sú paušálne náhrady.
Ešte horšie, pán Kerry.
Prečo je ešte horšie?
No pretože z toho ani členovia vlády, ani poslanci Národnej rady neplatia žiadne odvody,
dobre,
ani dane,
mince,
tak ako to platíme my všetci.
A druhá strana mince je, že sa vám to neráta do dôchodku.
No, tak teraz... Necháme to vyznieť, nech to naši posluchači a posluchačky posúdia. No, čiže nemali by to zmraziť?
Otázka je na členov vlády, nie na mňa.
Dobre, beriem to. Pre pozastavenú platbu takmer 600 miliónov eur z plánu obnovy, práve preto zrušenie a transformáciu úradu na ochranu oznamovateľov. Teraz vládna koalícia toto zrušenie úradu ruší. Urobila pán Kerry, teda vládna koalícia a najmä minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, predseda strany Hlas sociálna demokracia, ktorý bol navrhovateľom tej legislatívy a vláda preto musela mimoriadne dokonca v sobotu zasadať hrubú chybu.
Nie, nemyslím, že to urobila hrubú chybu. Viem o tom, že prebehli aj konzultácie s Európskou komisiou. Problém bol ten, že ústavný súd rozhodol o pozastavení účinnosti.
Presne
tak. Ale to neznamená, že povedal...
Nerokoval ešte v merite veci.
Presne tak.
No.
Pozastavenie účinnosti znamená, že nezačne platiť účinnosť.
Presne
a nikdy
tak.
Ani neplatila, ale najväčší problém bol, že Európska komisia do toho zatiahla vyplatenie 590 miliónov eur z plánu obnovy.
No áno, ten úrad tak, ako bol nastavený, bol podmienkou pre čerpanie tých peňazí.
Nie, pri čerpaní peňazí ste museli splniť nejaké podmienky a kroky.
Áno, presne
a vôbec
tak.
To nešlo o úrad na ochranu oznamovateľov a transformáciu.
Išlo
nie, odmietam to. Bol to nátlak Európskej komisie, ale potom, čo sme my museli robiť veľmi tvrdú konsolidáciu, nepopulárnu, ktorá sa dotkla aj bežných ľudí, tak nechceme ohroziť príjem 590 miliónov eur, ktorý môže...
Tak to radšej pomôcť. Zrušíte.
No, zrušíme. Jednoducho...
Vrátite do pôvodného
platí
stavu.
Platí pôvodný stav.
No, veď toto, proti ktorému ste vlastne prijali práve tú kontralegislatívu. Pán Kerry,
čo sa týka Európskeho parlamentu,
ja presne vám na
naši kolegovia z Progresívneho Slovenska nevynechajú jednu jedinú možnosť, aby nás neočierňovali a tak
ale
ďalej.
Ale tu ste spravili chybu vy, pán Kerry.
Ale akú chybu?
No, takú, ktorú
povedal ústavný súd, že ten zákon, ktorý sme my schválili, že je protiústavný.
Nie, pán predseda vlády povedal, že to je legislatívna mŕtvola. No tak mám tu jeden citát pána ministra spravodlivosti za stranu Smer pána Suska. Túto vec treba čo najrychlejšie nejakým spôsobom zmietnúť zo stola, keďže je to na ústavnom súde, je to najrychlejší spôsob, ako to môžeme urobiť, tak, aby tu nevznikli žiadne pochybnosti aj vo vzťahu k Európskej únii. V princípe to, čo hovoríte aj vy, pán Kerry. No tak je to teda v skutočnosti tak, že vašu vládu dokážu zastaviť len peniaze z Európskej únie?
To je také čierno-biele, nečakal som takúto bulvárnu otázku.
Je to bulvárna otázka?
Áno,
no ale vidíte,
od vás som ju nečakal,
ak by Európska únia nehrozila zastavením tej platby z plánu obnovy a tým pádom aj ďalších platieb, tak by ste asi do toho nešli.
Je to zodpovednosť.
No, veď hovorím, že išli ste do toho práve preto, veď to sami priznávate.
Povedal som všetko, čo som chcel k tomu
povedať. Hej, to je ono?
Áno.
No dobre, tak beriem to, poďme ďalej. Pán Kerry, s tým postupom, že to bolo zakázané, zrušené prílepkom k trestnému zákonu o ochrane vojenských hrobov, to ste ako poslanec spokojný?
Tu môžem povedať, že tá kritika z opozičných radov je vo veľkej miere opodstatnená. Nie je to úplne právne čisté.
No dobre, ale právne funkčné, keďže sa to schválilo. No, posledná vec k tomu, kde tiež spojím dohromady viacero vecí, pretože vláda tými novelami predchádzajúcimi trestného zákona zmiernila tresty pre korupčníkov aj podvodníkov, vrátane tých premlčacích lehôt, ktoré sa skracovali. V tejto novele trestného zákona ale ide koalícia tresty rozširovať a sprísňovať, a to pri poškodzovaní sovietských pamätných tabúľ alebo vojenských pamätníkov. V navrhovacej správe sa spomína najmä ten pamätník Červenej armády v Košiciach. Za poškodenie môžu potom ľudia skončiť vo väzení na 2 až 5 rokov, ak by to bolo niečo výnimočné. Je toto výsledok stretnutí šéfov strany Smer sociálna demokracia s novým ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom?
Určite nie, pán moderátor.
Nie, lebo sa o tom hovorilo tam, pán Kerry.
Ja som člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, táto téma sa ma bytosne dotýka. Ak si pamätáte, Prvé také zneúctenia, zhanobenie pamätníku bolo na Slavíne, kedy bol pomalovaný žltou, modrou farbou.
Áno, bola tam vyliata, to sedí.
Mne sa to nepáčilo.
No to sa nemôže nikomu páčiť zasa.
Vtedajší minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok povedal na to, že aj toto je postoj časti slovenskej verejnosti k vojne na Ukrajine.
Prosím,
ja to odmietam.
Prosím, nech je, pretože... ale s konsekvenciami podľa práve trestnej legislatívy, pretože ten pamätník na Slavine je chránený špeciálne.
A ďalšia vec, pán Závodský. Vy viete dobre, že v radoch Červenej armády bojovali síce najviac Rusi, ale aj Ukrajinci a národy a národnosti bývalého sovietského zväzu. A ďalšia vec, keby tam boli len Rusi, čo tí ľudia, ktorí vlastne položili to najcennejšie svoje životy na to, aby sme my boli oslobodení od nacizmu, fašizmu,
ale je to
čo
nutné,
majú za to?
Je toto nutné, pán Kerry? Ja to zopakujem. Najmä po tom, čo po stretnutí pána predsedu vlády so spomínaným novým ruským veľvyslancom na Slovensku sa priamo hovorilo, že medzi témami rokovania patrila starostlivosť o sovietské
roby. To je v poriadku, ale ja vám hovorím, že ten návrh zákona tu už bol oveľa, oveľa skôr, ako prišiel nový ruský veľvyslanec.
Nie, ruských kruhov na Slovensku.
Hovorím vám, pozrite si, v ktorom roku sa stalo zhanobenie pamätníka na Slavíne a potom sme tu mali Kalmusa a ďalších
poloblázov. A to poloblázov. Z toho už odtedy sa
samozrejme,
to pripravuje, hej?
Aplikačná prax nám ukázala, aha, že treba sprísniť takéto návrhy zákona,
dobre, lebo ste mali
ktoré
medzi
sa týkajú
tým...
hanobenia pomníkov a pamätníkov, ktoré tu na Slovensku máme.
Len, že ste mali medzi tým asi 11 krát možnosť v rámci nového trestného zákona sa do toho pustiť a až teraz to prichádza. No,
ale
tak...
to bolo samostatné. Samostatný návrh.
To beriem, len sa preto pýtam. No dobre, tak uvidíme takisto, ako to dopadne.
Ja si myslím, že nikomu príčetnému by nemalo prekážať, keď chceme vyšším spôsobom a vyššou mierou ochraňovať tieto pietné miesta a tieto pamätníky.
Ako predsedu zahraničného výboru parlamentu sa vás chcem opýtať aj na to ohlásené zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Pán predseda vlády hovorí, že takéto voľby môžu byť manipulované. Na druhej strane, samotná vaša vládna koalícia si do programového vyhlásenia napísala, to zacitujem, vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v roku 2029. No a teraz Smer ohlasuje návrh, ktorý chce voľbu poštou úplne zrušiť. Porušujete vlastné programové vyhlásenie
tak,
vlády?
S odstupom času si myslím, že v programovom vyhlásení vlády sa to nemalo.
Nemalo to tam byť,
ale poďme sa pobaviť o tých voľbách. Voľby majú byť všeobecné, priame, rovné a tajné. A v tejto chvíli,
absolutne,
čo sa týka voľby poštou, tá tajnosť nie je zaručená.
Lebo?
A chcem sa opýtať, myslíte si, že napríklad taká Malta a Írsko, ktoré majú absolútne zakázané, či už voliť na ambasádach alebo posielať poštou, sú menej demokratickým štátom ako sme.
Nie, nemyslím
napríklad,
si to.
Napríklad, keď som sa pripravoval na vašu reláciu, tak som si prečítal o Dánsku, že to má tak prísny návrh zákona, že ak viac ako 2 roky žijete v inom štáte a nemáte trvalý pobyt v Dánsku, tak vám nie, že neumožňa voliť poštou alebo na ambasáde, vy nemôžete ani keď sa vrátite do Dánska voliť. Sú tam samozrejme určité výnimky, ale my nechceme ísť takouto, by som povedal,
práve,
tvrdou
že...
cestou. My chceme umožniť občanom Slovenskej republiky, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, aby mohli voliť v budovách našich zastupiteľských úradov.
Ambasáda,
tam, kde nemáme zastupiteľské úrady, tak to budú konzuláty, ale poviem to veľmi otvorene. Raz za 4 roky si človek, ktorý chce ovplyvniť, ako dopadnú voľby, by si mohol nájsť cestu domov na Slovensko?
No, možno, že aj hej. Možno máte pravdu v tomto. Na druhej strane, ak hovorí pán predseda vlády, že tie voľby môžu byť takto manipulované, teda voľby poštou. Na druhej strane teda by tie voľby boli na tých ambasádach a konzulátoch, no len tam má, viete, vládna koalícia svojich nominantov. Kto tam zaručí?
Som nepovedal, že vládna koalícia.
No
vládna...
a kto iné, však to sú vaši ľudia, nominanti pána ministra zahraničných vecí a tak ďalej.
To sú veľvyslanci, o ktorých vy hovoríte, ktorí sú schvalovaní a potom ich musí záverečné slovo.
No otázka, kde zabezpečíte tam tú férovosť?
Ale hádam, nechcete povedať, že nad tom, či budú voľby demokratické, tajné a regulárne, bude dohliadať veľvyslanec Slovenskej republiky.
Kto?
No tam určite on nie, ten bude zastrešovať.
Kto na to bude dohliadať?
Zastrešovať tie voľby, aby dopadli, že tam má byť všetko, čo má byť.
Ja viem, ale musí byť ak nejaká... máte volebnú komisiu, no, tak tá je zložená zo zástupcov koalície aj opozície. A teraz vy ako na ambasáde zistíte, kto je zástupca koalície opozície?
Dobre, a v tých ostatných štátoch to ako majú?
Nie, my sa bavíme teraz o Slovensku.
Ale musím aj porovnávať niečo. Tak podľa tohto, čo vy hovoríte, najideálnejšie by bolo, aby sme zrušili aj možnosť hlasovať na ambasádach a na našich konzulátoch, aj poštou.
Vy ste sa do toho pustili, tak som predpokladal, teda, že máte argumenty.
Treba to potom teda len tak, že musí každý prísť, kto chce voliť, prísť na Slovensku a odvoliť.
No dobre, ale teda váš cieľ je nechať to na osobnej voľbe,
tak,
na konzulátoch, na veľvyslanectvách.
Za plentou, kde bude človek sám, za tou plentou a rozhodne sa on bez nejakých tlakov, komu odovzdá.
Ja viem, len tá záruka potom tej možnej manipulácie zo strany tých, ktorí budú tie výsledky spracovávať.
Myslím si, že tam oveľa menšia možnosť manipulácie ako pri voľbe poštou. A to je môj názor, samozrejme, s ktorým vy nemusíte súhlasiť.
Výsledky voľby poštou, pán Kerry, v posledných voľbách 2023 boli takéto. Odvolilo tam, alebo respektíve platné hlasy, platných hlasov bolo takmer 58 tisíc. Z toho 50 tisíc 700 hlasov bolo pre opozíciu, 7156 hlasov pre koalíciu. Keby sme rátali iba voľby poštou, tak zo 61,7% by ich vyhralo Progresívne Slovensko. Smer získal len 6,1%. Váš koaličný kolega, šéf klubu Slovenskej národnej strany Roman Michelko k tomu v rozhlase povedal doslova toto, to je citát: nebudem uražať súdnych poslucháčov a poviem, ako je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu. Tak, toto je druhý pohľad na vec. Pán predseda Kerry, skutočne idete obmedziť možnosť voliť občanov Slovenska, ktorí nevolia vás?
Nie ste prvý redaktor a novinár, ktorý mi položil takúto otázku.
Viem si to predstaviť. Povedzte, akú máte odpoveď.
Povedať, že pán Michelko nehovorí za mňa, ja mám úplne iné názory v tomto.
No ale hovorí pravdu.
Určite to nie je. On nie, že hovorí pravdu. On skonštatoval na základe nejakých výsledkov tých volieb, ako ste to urobili aj teraz vy.
Áno.
Ale ja určite sa nepripájam k tomu, že toto je jeden z hlavných alebo nejakých argumentov, prečo chceme zrušiť.
Absolutne nie?
Absolutne nie.
Nechcete obmedziť opozičné strany aj voličov?
Ale na strane dovolím si povedať, že ľudia, ktorí žijú v zahraničí, tak častokrát majú skreslené informácie a získavajú informácie, či už cez sociálne siete, Facebooky a tak ďalej, alebo nejakých médií.
Na nich ste mimoriadne aktívni. Celá strana Smer, sociálna demokracia.
Že zďaleka neodzrkadľujú to, čo sa v skutočnosti odohráva na Slovensku.
Tak to je zase taký ako váš dojem, áno, váš pocit. No dobre, no tak je možné, že tam máte pripravené aj iné úpravy volebného kodexu, napríklad vyššia volebná kaucia, ako je dnes, alebo zmena kvóra pre vstup do parlamentu.
Zmena kvóra podľa mňa nie je na stole. 5% kvórum by malo zostať, v prípade koalície je to 7%.
Áno, áno.
A tam je skôr
otázka, je viac, 9 a tak ďalej.
Andrej Danko prišiel s tým a Slovenská národná strana, aby sa zvýšilo to, tá možnosť prekružkovania, získania prednostných hlasov. Dneska je to 3%, on chce, aby sa to posunulo na nejaké vyššie číslo. Ale ja
aby osobne mali menšiu váhu tie preferenčné hlasy.
Ja osobne nie som zástancom tohto.
Tá volebná kaucia, hovorilo sa o 500 000 eur?
Nemám bližšie informácie k tomu, ale viete, toto nie je téma, ktoré sa ja venujem. A
ja viem, a ja viem, pýtam sa vás len
nie
za,
som,
za
ja,
tú koalíciu.
Ja sa netvárim, ani nie som polyhistor.
Dobre, dobre, tak poďme aj k ďalšej téme. Pán predseda vlády stále neverí Ukrajine, že ropovod Družba je
ani
poškodený.
Ja
ani vy tomu neveríte. Ako dôkaz sme videli nejaké satelitné snímky. Fakt je ale, že už 5. rok je Ruskom terorizovaná Ukrajina, ktorej Rusi ničia zdroje tepla, zdroje elektriny, čo sú v podstate vojnové zločiny, pretože sa týkajú civilného obyvateľstva. No, my sme im vypli núdzové dodávky elektriny, premiér to komentoval slovami, že ak budú mať výpadok elektrickej energie, tak to teda sakra pocítia, že nebudú môcť zo Slovenska odoberať elektrinu, ktorá im stabilizuje energetickú sieť. Nie je to, pán Kerry, trošku pre nás hanba robiť toto krajine, ktorá čelí vojne a popri tom Slovensko z toho vôbec nič nemá, skôr naopak?
My sme hneď na začiatku vojenského konfliktu vo februári 2022, kedy Rusko napadlo vojensky Ukrajinu a označili sme to za porušenie medzinárodného práva, ukázali, že sme veľmi dobrým a spoľahlivým susedom, pretože ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostali strechu nad hlavou, ich deti chodia do školy a oni viacerí tu našli prácu.
Áno, darovali sme im množstvo zbraní.
Sme dobrý sused. A dneska ja vidím, že vzhľadom k tomu, že sa blížia parlamentné voľby v Maďarsku, ktoré nás čakajú 12. apríla, tak prezident Zelenský sa rozhodol vstúpiť a ovplyvniť výsledky týchto volieb u nášho južného suseda. S tým ja nesúhlasím, aby sa Slovenská republika stala záujmom a v súvislosti s týmito parlamentnými voľbami. Volodymyr Zelenský nás dvakrát hrubým spôsobom podrazil. Prvýkrát, keď premiér Robert Fico bol dohodnutý s tedajším ukrajinským premiérom, na tom, že bude pokračovať prívod zemného plynu cez ukrajinské územie, a on svojim jednostranným rozhodnutím povedal, že od 1. januára 2025 to tak nebude. A druhýkrát sme boli tvrdo oklamaný a podrazený v súvislosti s ropou. Veď samotná Ursula von der Leyenová, samotná Európska komisia skonštatovali, že Slovenská republika a Maďarsko sú v práve, čo sa týka tranzitu cez ropovod Družba. Tak prečo potom on bráni jednak špecializovanému nejakému tímu, ktorý chcel poslať Európska komisia?
Ja mám
informácie,
že dnes tam odišiel takýto špeciálny tím. Vy nemáte tie info?
Počul som to v nejakom médiu, som to zachytil.
Prečo tam nie sú slovenskí zástupcovia?
Či to je pravda, alebo nie, to ja v tejto chvíli neviem povedať.
No keby tam boli naši ľudia, by ste to isto vedeli, no tak potom
ja si myslím,
nie je to zvláštne?
Že prezident Zelenský hrá veľmi zvláštnu hru, pretože najskôr tvrdil, že ten ropovod je poškodený.
Ale to tvrdí dodnes.
Po tom, čo ho Rusi zbombardovali.
Áno.
A na druhej strane nechce, aby sa nejakí špecialisti išli presvedčiť. Veď
to už sa deje dnes.
My sme dali dve nóty, naše veľvyslanectvo na Ukrajine.
To sedí,
dokonca
to sedí.
Nepustil k tomu ropovodu ani veľvyslankyňu Európskej únie z hodol okolností Slovenku, pani Maternovú.
Pani Katarínu Maternovú. No dobre, ale ako hovorím, dnes tam údajne nejaká misia ide, tak uvidíme, ale čo sa týka aj tých satelitných snímkov, nie je to trošku kontroverzné, pán Kerry, lebo predstavte si, že máte satelitný snímok auta, no ako zistíte, že ono má poškodený motor pod kapotou? Ako môže byť dôkazom toho, že tam nie je nejaká...
Sa na to pozrie niekto, kto tomu rozumie.
No ale vy vidíte, no, ale len Zelenský, stavby.
Pán Zelenský nechce pustiť ten tým, tak to znamená,
dneska
to vám
needukuje
to, že keď nechce pripustiť nejakú inšpekčnú kontrolu, asi za tým niečo bude.
Pripúšťam, že je to zvláštne.
Že by ho mohla vyzliecť do náha.
Pripúšťam to, ale hovorím, že tam tá kontrola dnes údajne má ísť. My to budeme samozrejme všetko monitorovať, sledovať a informovať naše poslucháčky, poslucháčov.
Ale po týchto dvoch podrazoch, či sa Slovenská republika zachovala férovo, keď sme povedali a legitimne povedali, že na základe tohto my nebudeme dodávať núdzové výpadky elektrické energie.
Ano.
To znamená, to sú neni každodenné dodávky
nie,
elektrické energie.
Nie, to je niečo, čo núdzové, keď vám niekto nepošlo, vám môže padnúť celá
možno
sieť.
Možno raz mesačne.
Možno ani to nie.
Možno raz za dva mesiace.
Je takže, to možné.
Takže by som povedal, že ten krok z našej strany bol symbolický. Ale aj na základe toho teraz premostím na dnešné rokovanie Výboru pre európske záležitosti, ano, ktorého sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, jasne povedal, že do záverov Ukrajine sa nedostala ani zmienka o ropovode Družba. Pre nás je to národnoštátny záujem a z tohto dôvodu, že tam zmienka o ropovode Družba nie je, nepodporí závery týkajúce sa Ukrajiny.
Áno, tam sa má debatiť o ďalšej podpore Ukrajiny a o podpore trvalého, spravodlivého a udržateľného mieru. Mimochodom, tá Družba bola poškodená práve ruským útokom z 27. januára. Odvtedy už k nám netečie tá ruská ropa, no ak neskôr vláda zaviedla stav ropnej núdze a teraz to spôsobuje takéto obrovské problémy, o ktorých tu hovoríme, prečo sa k tomu nevyjadrila hneď, ale až keď po dvoch týždňoch s informáciou prišli opozičné strany?
K čomu sa nevyjadrila?
K tomu, že k nám netečie ruská ropa.
Ale my sme sa hneď vyjadrili.
Nie, dva týždne.
Sú ohrozené naše národno-štátne záujmy.
Nie, dva týždne.
Prezident Zelenský sa opäť rozhodol, že zastavuje tranzit cez ropovod
Družba. Dva týždne ani slovo, pán Kerry.
Nie, dva
prečo?
Týždne to určite
nebolo. Boli to dva týždne. Nie. No skutočne to bolo tak, pán Kerry. Dokonca to komentoval aj predseda vlády, ktorý povedal, že preto, lebo by novinári...
objednala 11 tankerov.
Áno,
ropy.
Cez chorvátsky,
no, ale viete,
cez
čo chorvátsku, sa stalo? Dneska tu máme veľký problém v Hormuzskom prielive a niektorí bohači, niektoré štáty vraj preplatili našu Slovenskú republiku a niektoré tankery už budú smerovať do nejakých iných častí sveta.
Toto je overená informácia?
To dneska pripustil predseda vlády Robert Fico.
Máte k tomu nejaké podklady, nejaké dôkazy, z ktorých by sme mohli ďalej vychádzať? A o aké krajiny sa jedná a akú skutočnú škodu to spôsobí Slovensku?
Môžete sa venovať tejto téme, ja nemám dôvod
nedôverovať
vyjadreniam predsedu vlády Slovenskej republiky, lebo
budeme
situácia
to
je vážna.
Budeme to zisťovať. V každom prípade, z vášho pohľadu, pán Kerry, na čo Slovensku vlastne tá lacná ruská ropa je, keď to nejako nepomáha slovenským občanom ani slovenským firmám, pretože to nejakým spôsobom necítime na čerpačkách. Tak na čo nám to je?
Viete, vy viete dobre, že cenotvorba pohonných hmôt nezávisí len o tom, za koľko kúpite tú komoditu.
Samozrejme, ropu. Samozrejme.
Je tam spotrebná daň, no veď, je tam daň z pridanej
hodnoty a tak ďalej. Preto sa na to pýtam.
Ale určite bola to spoľahlivá cesta, spoľahlivý partner bola v tomto Ruská federácia.
To naozaj myslíte vážne?
Úplne vážne.
20 výpadkov od začiatku vojny, pán Kerry, no, cez ropovod družba, to je spoľahlivý partner?
Je.
Naozaj?
Áno.
Hej?
A v 2009 som chcel povedať, som myslel, že mi skočíte a poviete,
nie,
že...
Nie, nie, ja práve chcem, aby ste dokončili.
Aj vtedy bola, či bola spoľahlivá, no viete dobre, že tá plynová kríza, čo vtedy vznikla, bola opäť na strane Ukrajiny.
Bol to spor medzi Ruskom a Ukrajinou, nie len na strane Ukrajiny.
Ktorá prestala platiť za zemný plyn z Ruskej federácie. Čo sa stalo? Do Európy prichádzal ďalej ten ruský plyn. A Ukrajinci začali brať
nevidíme
tohto zemného plynu.
Pán Kerry, aj preto
Ruská
sa pýtam. Aj preto
plyn.
Sa pýtam. My tú cenu nevidíme. Sme v područí Ruska a jeho vzťahov s jeho susedmi, ktoré potom ovplyvňujú tie dodávky. Aj plynu, aj ropy tu na Slovensku.
To, že ruská ropa
a zároveň,
tu nie je, viete, aký zároveň výpadok pre Európsku
dodávam,
my 9 to... miliard eur pre Európsku úniu.
Lobuje slovenská vláda za zisky maďarskej rafinérie?
My sme predali ten Slovnaft. My sme predali slovenské elektrárne. My sme predali slovenský plynárenský podnik. A prečo sa pýtate mňa? Však sa pýtate Dzurindu a ďalší, ktorí sú za to zodpovední.
To sedí. Ste sa rozčulili
áno,
teraz.
Rozčulil som sa.
Ale fakt je ten, ktorý hovorím
alebo hovoríme o tranzite za poplatky, ktoré sme mali 500 miliónov. A zase nejaký opozičný politik mi vykrikne, že len polovica ide do štátneho rozpočtu. Má pravdu, ale opakujem, čo ja som zodpovedný za to, alebo
to
vláda
nie,
Smeru.
To nie, ale ten fakt je taký, že nám je v podstate jedno, či tá ropa pôjde cez ropovod, ktorý ide od Stredozemného mora, alebo pôjde od niekade
ja inakadiaľ. Ja súhlasím s vami, tak ale dneska, keď
je problém, prečo tak veľmi bojujeme za
prielive,
tú ropu?
No nie, že bojujeme za ruskú ropu, my chceme, aby sme si mohli vybrať, či ju budeme brať cez ropovod družba, či budeme tankermi, či budeme cez Adriu. Najdôležitejšie pre občanov a pre Slovenskú republiku je, aby sme mali dostatok aj zemného plynu, aj ropy.
Budete...
Aby sme si mohli vybrať, čo je pre nás výhodnejšie aj cenovo.
Rozumiem,
a porovnávať. Diversifikácia, pán Závodský, neznamená, že sa odstrihnem od jedného zdroja a nahradím jednu závislosť druhou.
No ale to sú 4 miliardy eur ročne na ruskú vojnu, ktorú vedie voči Ukrajine.
Prosím vás, 0,2% sú naše príjmy za ropu, ktorá pochádza z priestoru Ruskej federácie. Potom prečo sa nepýtajú aj tých štátov, ako je Nemecko, Francúzsko, Holandsko, ktoré vo veľkom donášajú ruský skvapalnený plyn? Prečo,
máte pravdu?
Prečo chcete byť stále prísnejší na nás ako na niekoho iného?
Zas Francúzsko a Nemecko súhlasilo s projektom Repower EU, ktorá do konca roku 2007 dáva stopku všetkým takýmto ruským
27.
energetickým surovinám. Áno. Na rozdiel od Slovenska. My budeme trvať na tom, že sme proti. Hej, toto je pointa.
Áno, lebo to ide proti našim národno-štátnym záujmom. Viete, ja sa čudujem politikom progresívneho Slovenska, treba z podpredsednička výboru pre európske záležitosti Beata Jurik povie, že ona viacej verí ukrajinskému prezidentovi ako slovenskému prezidentovi Pellegrinimu alebo nejakým slovenským inštitúciám. Tak ona zastáva čie záujmy?
Neviem,
Zelenského
neviem,
alebo Slovenskej republiky.
Neviem, nebudem to komentovať, ale beriem, čo hovoríte. No, skúsme ešte jednu otázku, ktorá sa tohto týka veľmi bytostne. Slovensko pohrozilo blokovaním sankcií Európskej únie na Rusko pre dvoch ruských miliardárov
to nie je
a oligarchov. No je to pravda.
No nie je to
pán Kerry, je to pravda.
Ja vám hovorím, že to nie je pravda. My sme pohrozili jediný krát pri tomto sankčnom zozname. Viete, ak sa tvorí tento sankčný zoznam? To nemá nič spoločné so sankciami ako takými.
Nie, to je sankčný odber zhruba 2600 tak, konkrétnych osôb.
Každý 6 mesiacov sa tam stretnú.
A predlžuje sa to.
A predlžujú sa, ale niektoré osoby odtiaľ idú von a
prečo
niektoré
nám záležalo práve na tom, aby títo dvaja páni boli
nám záležalo na pánovi
vyčiatnutí.
Hanbalkovi, občanovi Slovenskej republiky, ktorý sa na tento sankčný zoznam dostal vinou v predchádzajúcej vlády, ktorej bol ministrom zahraničných vecí európskych záležitostí Ivan Korčok.
To beriem, ale to už je minulosť, pán Hanbalek bol vyradený z toho zoznamu.
Ja hovorím o záujme Slovenskej republiky. To bol záujem Slovenskej republiky
a
nám sa to podarilo presadiť. A v tomto...
Michail Friedman, Ališer Usmanov, miliardári
a ruskí oligarchovia. Ale to nie je záujem Slovenskej republiky. Boli sme oslovení nejakými partnermi, rokovalo sa o tom, výsledok je taký, pretože tam sa nehlasuje väčšinovo.
Kto nás oslovil, aby sme to žiadali?
Počul som o Turecku, počul som o Uzbekistane, ale toto nemám úplne overené. Nemám túto správu. Keby som mu mal, poviem, čo je
čiže
na tom.
Čiže požiadali nás, že či by sme teda nehrozili blokovaním
tak
sankcií, ak tieto dve mená odtiaľ nebudú vyškrtnuté. A my sme si to napokon rozmysleli.
Všetci, ktorí tam sú za tým rokovacím stolom, všetky členské štáty Európskej únie sa musia jednomyselne zhodnúť na to, či tam niekoho zaradia, alebo či odtiaľ niekto ide preč.
Áno, presne tak.
Takže vôbec nie je pravda, že sme to chceli blokovať.
No veď práve mňa to len zaujíma, že aký len národnoštátny záujem by za tým vôbec mohol byť.
Súhlasím s vami, to nie je náš národnoštátny záujem, ale vrátim sa, ten bol v prípade občana Slovenskej republiky Jozefa Hanbalka. To tak trošku tak potichu chcete prejsť.
Ja... Nie, práve naopak. Hovorím, stalo sa, pán Hanbalek bol vyškrtnutý, no a teraz sme sa dozvedeli toto,
že... Ale to také jednoduché vyškrtnúť ho.
Ale to už je...
Zničený život toho človeka a jeho rodiny. Na to čo poviete?
No ja čakám, že ako to dopoviete vy ešte.
No takže jednoducho Ivan Korčok a minulé vlády sa nestarali o to, že či je tam občan Slovenskej republiky, občan Európskej únie na takomto zozname. No, mali sa starať, aby tam nebol.
Skúsme to
nebol nejak, na to dôvod.
Skúsme to nejak celé uzavrieť, toto, pán Kerry. Aké budú vzťahy s Ukrajinou, s Európskou úniou práve na základe tohoto, o čom sa tu teraz rozprávame, o tom, že Slovensko práve pre tú družbu nemusí vôbec podporovať závery únie k Ukrajine. Tak je to na vás. Myslím, že pán predseda vlády tam hovoril aj o tom, že nepodporíme tým pádom aj nejaké mäkšie pravidlá pre vstup Ukrajiny do Európskej únie.
Ale tak, to sme povedali na začiatku, bez toho,
nech sa páči, mali, uzavrite to.
By sme mali konflikt s Ukrajinou ohľadom ropy a zemného plynu, pretože obdobie, kedy sa prijímali štáty do Európskej únie z politických dôvodov, sú za nami. Dnes si dovolím povedať, že oveľa lepšie pripravené sú štáty západného Balkánu, najmä Čierna hora. Tá už podľa mňa mala byť súčasťou Európskej únie. Potom na druhom mieste je Albánsko, Srbsko. A potom až niekde môže byť Ukrajina. Hádam, a nechcete presvedčať o tom, že Ukrajine sa podarí splniť tieto prísne kritéria v čase, keď je tam vojenský konflikt ako štátom západného Balkánu.
Rozumiem,
takže
rozumiem.
Som proti tomu, aby tu bol nejaký dvojaký meter na príjmanie členov.
Dobre, dobre.
A čo sa týka solidarity s Ukrajinou, nemôže si Ukrajina myslieť, že solidarita je povinná a že to je len nejaký jednosmerný cestovný líst.
Verím,
ja očakávam, aby aj
dúfam,
z druhej strany zmenili svoje postoje.
Dobre,
a v živote aj v politike často platí to latinské quid pro quo, niečo za niečo.
Dobre, posledná naozaj, že jednou vetou, čo myslíte, ako dopadnú maďarské voľby? Podporuje strana Smer súčasného predsedu vlády pána Orbána a jeho Fidesz?
Už ma poznáte natoľko, pán
Zálocký, že viete takto dobre, nepovedali,
že ja nebudem vstupovať do volieb Maďarsku a jednoducho držím palce občanom Maďarskej republiky, by sa rozhodli správne.
To je celkom jasné.
Nedostali
stanovisko.
Sme sa k Iránu.
A spravodlivo. Tak dajte poslednú vetu na záver k tomuto.
No, čo sa týka Iránu, mrzí ma, že Spojené štáty sa nechali nalákať Izraelom, aby zautočili na Irán, lebo Irán neohrozoval Spojené štáty americké a Trump sa nesprával teraz tak,
ano,
že
ohrozoval
Amerika
Izrael
na prvom mieste. Bolo to hrubé porušenie medzinárodného práva, prišlo tam o život veľké množstvo civilistov, najviac ma mrzí tá škola v Minábe, kde prišlo o život viac ako 160 malých dievčat, školáčok, ja toto odmietam a myslím si, že by sme sa mali vrátiť k rokovaciemu stolu a
dobre,
vrchol
dobre,
cynizmu je,
uzavríme,
že Európska komisia, Európska únia ide dávať sankcie na Irán, to znamená ten, čo sa bráni, to znamená my spochybňujeme právo Iránu sa brániť, keď sme ho uznali.
Nie, tam skôr ide o to, aký zverský režim Iránu vládne a akou hrozbou je pre svojich
ale
vlastných občanov.
Ale mali sme sa poučiť z arabskej jary.
Región.
Arabská jar 2010, čo
ukázala. To je druhá vec, súhlas. No, inak o tomto, aj ma to mrzí, pán Kerry, prídite čo najskôr a pokračujme práve témou tou situácii na Blízkom východe, pretože tá sa určite tak rýchlo nevyjasní a nevyrieši, i keď bodaj by to tak bolo. Ešte viac, samozrejme, aj v prípade Ruska a Ukrajiny. Veľmi pekne, ale ďakujem, že ste tu boli. Marián Kerry, predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec za stranu Smer sociálna demokracia. Budem sa tešiť, keď prídete znovu.
Ďakujem pekne za pozvanie. Želám všetkým príjemný zvyšok dňa.
Vám takisto. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste ňu objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze? A ja, že...
Baristi v kufri. Novinka na podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.